Ozatlıq radiosu söyləyin. Bugün 24-ci oktyabr Jumğa. Mikrofon aldında Bikə Timirova. Bugün Ozatlıq tapşırığında. Neft yetiştiruvchi illər yog'liqni chiqaruv ko'lamini kimitirgə qaror qildi, ammo bu neftning bayasin ko'tarmadi. Aziya ham Yevropa illari yetakchilari krizisdan chiqa yo'llarini izli. Qozon kishilari finans qiyinliklardan qo'rqaman. Oldagi kunga aybir jiyib qo'yaman. Oshiq mikrofon sahifasi. Qirimdagi Qozon totarlari Totarstanning Yarshin kanalini qori boshladi. Bular borasida bugun ozodlikda bo'lar. Aliga so'nggi xabarlar bilan tanishiq.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kıskaça. Europa Komissiyası Prezidenti Jose Manuel Barroso, xalqara finans sistemisine birgeleb yana qağideler buldırığa şaqıra. Moskau, Rusiyanın devlet kural eksportörüne karşı akışının şiklevler kırtuğuna aşu bildire. Rusiya tekşiruvchilari aytuvunca, militsiya xizmatkarına tutqorlangan jurnalist Magomed Yevloevni yolg'ishliq bilan otib o'tiruv ayblovi bildirilgan. Hozir bu ham boshqa voqealar turunda to'liroq ma'lumot. Peking. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso dunyo iqtisodiy krizisidan ziyon ko'rgan illar xalqaro finans sistemasiga birgalab yangi qoidalar bildirishga tayyish dedi. Bugun Pekingda Aziya ham Yevropa yetakchilari sammitida chiqish yasab, Barroso ziyon ko'rgan illar o'zlarini saqlov uchun eshiklarini beklarga tayyish tugul dedi. Barroso tag'in bir martaba iqtisodiy problemalarga birdam ravishda chora ko'rishga chaqirdi. Finans krizisining shirkatlar kirimlarini kemituvina bir shilular sababli Aziya ham Yevropa finans bozorlarida bugun kesak tushunkilik kuzatildi. Rossiya finans bozorlari bugun 14%, Yevropa finans bozorlari o'rtacha 6-8%ga tushdi. Vena. Neft chiqaruvchi illar uyushmasi OPEC neft bayasi tushishini to'xtatish uchun so'nggi 2 yil chamasi vaqt ichida birinchi martaba neft chiqaruvini kimitish to'g'risida kelishdi. Venada shirotdan tashqi jinnan so'ng OPEC illari ministrlari oldagi oyga kunlik neft chiqaruv ko'lamini 1.5 million mishkaga kimitish to'g'risida kelishuvni e'lon etdi. OPEC bildiruvida neft bayalarining mo'ngarishi ko'rilmagan tezlik bilan tusha boruvi aytildi. OPEC шулай ук нефть чыгаруучы башка илләрне шул исәптән Русияны да нефть бәяләрен тотыркландыру өчен нефть чыгаруны кимитергә чакырды. Шулай да OPEC-ның бүгенге белдерүеннән соң Нью-Йорк базарында бер мишка нефть бәясе бер ничә долларга төшеп 65 доллар чамасы калды. Июль аенда бер мишка нефть бәясе 150 долларга якынлашкан иде. Moskau Rusiyaning davlat qurol eksportyorina qarshi AQShning cheklovlar kirituvini oshuv bildiradi. AQShning Iran, Tunyo Koreya ham Suriyaga qurol ham qo'rqinchli texnologiyalar sotuvda cheklanishi 13 shirkat ismligini Rosabaron eksportda kirgan. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Rosabaron eksportga qarshi cheklovlarning huquqiy negizi yo'q ham bu cheklovlar Moskauning Washington bilan munosabatlarini ta'sir etishak dedi.
Novye sanktsiye введeny абсолютно без каких-либо международных правил.
Яңа чиклеулар бер нинди халыкара хукукый негизсиз киртилган. Алар американ канунларынын һәм американ кагыйдаларынын илдән читтә дә куллануы буларак киртилган. Без мондый гамәлләрне туктатырга тырышачакбыз. Алар яңа чынбарлыкка һич тә туры килми, диде Лавров. Bu şiklevler negizinde birgine AQŞ devlet uyuşması da Rusiya, Qıtay hem Venezuela'nın isimlikteki ul şirketleri bilen hizmettaşlık ite kilişüler tüzü almay. Washington, İran'nı atom bombası yasarga mataşuda gayipli. İran bilen Suriye, AQŞ'nın terörçülüğünü yoklaushi iller isimligine kirgan.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Magaz. Rusiya tekshiruvchilari aytuvunca, militsiya xizmatkarına tutqorlangan jurnalist Magomed Yevloevni yolg'ishliq bilan otib o'tiruv ayblovi bildirilgan. Ingushetiyada huquq buzuvlar, qonunsiz tutqorlovlar ham o'tiruvlar turunda yozuvchi internet sahifasi xo'jasi Yevloev 31 avgustda boshini otib o'tirildi. Uning o'limi Rossiyada jurnalistlarning imin bo'lmavun yangadan ixtibor uzagina chiqardi. Rossiya bosh prokuraturasi kuzatuv ostida ishlovchi tekshiruv komissiyasi militsioner Yevloevga yolg'ish otgan deb bildirdi. Грозный. Чечня ішкі ішлер министрлігі білдіруінші, республикадағы хүжімлерді бір Руси харби халак болған, 10 харби хам милиционер яраланған. Солдат күнияқтағы сержан юрт ауылында бейсізлік соғышшылары қойған минаға юлығып халак болған дейлі. Одна кеш болған ұл шартлауда тағын 2 солдатта яраланған. Министрлік айтуынша, Гойчу ауылында жерге қойылған мина шартлап 8 милиционерні яралаған. Чечняда зур бәрілішілер тұқталса да, бәйсізлік үшін құралы күреш алып барушыларының қоршылық шаралары дәуам ете. Мехика. АҚШ дәулет секретары Кондолиза Райс Ғираққа өз мәнфәғатларын яқлау үшін Иранның ярдәмі керек түгіл деп білдірді. Иранның Вашингтон яңа иминлік келішуі білән Ғирақны талауыны дәуам етерге тілей деген ғайыплауына Райс Мексикадан шундай жауап берді. Райс АҚШ харбиләріне Ғирақта 2011 ел ахырына қадар қалу вәкәләте берешек бұл келішу Ғирақ суверенлігін тулысынша хөрмәт ете деді. Отна кеш Иранның рәсми хабар агентлігі ИРНА-да Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадның Ғирақларға Вашингтон өз вәғдәләрін үтәмеешек деген кесәтуі шыққан еді. Вашингтон. АҚШ президенті Джордж Буш Хорватия білен Албанияны НАТО-ға әғза етіп олу мақсатындағы документіні бүгін имзалай. Вашингтонда өтешек имзалау тұнтанасында НАТО генерал секретары Ябдахуп Скафферда қотнашашек. Бұй кел НАТО-ға қушылу турында сөйлешілеріні бошыларға апрель ойында шақырылды. Оларының НАТО-ға қушылуын үшмадағы 26 елінің борысы да шулайық нәмзәтілер өзләрі хупларға тиеш. Борысы да олдан ойланғанша барса, Албания білен Хорватия НАТО-ға 2009 елда қушылырға тиеш. Загреб. Загреб үзәгінде бір хорват газеті редакциясы янында бомба шартлап, газетінің нәшерін һәм бір хизмәткәрін үтірді. Националь отналық газеті нәшері Иво Пуканиш һәм маркетинг үшін жауаплы хизмәткәр Нико Фрайниш һәләк булған. Шартлаудан тағын бір кіші яраланған деп хәбәр етілді. Полиция білдіруінше, бомба редакция машинасы астына қойылған болған. Хорватия президенті Степе Месич бұл хүжімні террорға мәлі деп хүкім етті.
Шошы һәм башқа хәбәрләрне сез біздің интернет сәхифәсінде де таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Нефть бәясе төшә бара. ОПЕКның соңгы карары мәсьәләне шишергә ярдәм итәрме? Татарстанда кайбер районнарда татар мәктәпләре аяныч хәлдә. Татар конгрессы рәисе аңлатма бирергә таләп итә. Кырымдагы Казан татарлары оешмасы татар бүлмәсен ачты һәм татар яршын каналын карый башлады. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Нефть бәясенең июль ае белән чагыштырганда 50%-ка төшү сәбәпле нефть җитештерүне киметү турында сөйләшү өчен җомга көнне ОПЕК нефть җитештерүчеләре илләре оешмасы Венада гадәттән тыш киңәшмәгә җыелды. Алар нефть җитештерүне көненә 1,5 миллион мишкәгә азайту карарына килде. Әмма әле бу сан соңгы булмаска да мөмкин. Тулырак әйтеп Ландыш Харасова сөйли.
Хәзергә көненә 28 миллионнан артык мишкә нефть җитештерелсә, 1 ноябрьдән ул 1,5 миллион мишкәгә азайтылачак. Венага җыелган ОПЕК вәкилләре ахыр чиктә шундый карарга килде. Кайбер ил вәкилләре утырышта нефть җитештерүенә 2 миллион мишкәгә хәтле азайтырга кирәк дип белдерсә, икенчеләре инде 1 миллионга хәтле киметүдә бик җиткән диде. Нефть җитештерүче илләр оешмасы ОПЕКның башлыгы шул ук вакытта Алжирда энергетика министры булган Шахиб Хәлил утырыштан соң узган матбугат чарашуында хәзерге бәягә караганда 1,5 миллион мишкәгә азайту иң әйбәт диде. Аның билгеләнгән махсус бәясе юк. Элек әйткәнемчә, ул базардагы карарга карап бәяләнәчәк. ОПЕК җитәкчесе Хәлил сүзләренә караганда, нефть җитештерүне күпкә азайту булай да авыр икътисади хәлдә булган илләр киләчәгенә начар тәэсир ясаячак. Шул ук вакытта элегрәк ул нефть җитештерүчеләр икътисади яктан зарар күргән илләр хәленә кирип кенә үзләренә зыян китерергә тиеш түгел дигән иде. Бу карар җитештерүче илләрне авыр хәлгә, аларны да финанс кризистан зыян күргән илләр төркеменә кушылуына китерергә тиеш түгел. Диде ОПЕК җитәкчесе Шахид Хәлил. Әлбәттә, нефть җитештерүче илләр оешмасы беренче чиратта июль азагында мишкәсе 140 доллар, ә хәзер 65-кә калган нефть бәясен төшүне туктатуны максат итә. Киңәшмәдә дә нефть җитештерүче илләр икегә бүленде. Кушма Штатларга дошман булган Иран һәм Венесуэла нефть җитештерүне тагын да киметү яклы булса, Америка белән дустана мөнәсәбәттәге Сауд Арабстаны һәм Кувейт киресенчә киметү белән бик мавык баска чакырды. Русия читкә шактый гына нефть сатса да ОПЕК оешмасына кермей. 22 октябрь көнне оешманың генераль секретарь Абдалла Әлбәдри белән очрашканда Русия президенты Дмитрий Медведев нефтькә бәяләр тотрыклы булсын дигән теләген белдергән иде. Нефть җитештерүне киметү турындагы карардан соң Русияның Уралс нефтенә бәяләр тагын да төшеп китте. Лондон базарында да 2007 елның мартыннан бирле нефть бәясе иң түбән булды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Азия һәм Европа базарларында ишелү дәвам иткән арада, җомга көнне Пекинда шушы ике кыйдганың җитәкчеләре җыелды. Азия-Европа очрашуы дип аталган ике көнлек җыенда 40-тан артык илнең җитәкчесе финанс кризистан чыгу юлларын тикшерә. Микрофон алдында Оли Гылми.
Азия-Европа очрашуы дип аталган бу җыен 2 елга бер үткәрелә һәм быел 7нче тапкыр үтә. Пекинның халыклар залында барган җыенда Европа берлегенә кергән 27 ил һәм Азияның 16 дәүләте катнаша. Көн тәртибендә климат үзгәрүдән алып үсешкә кадәр төрле мәсьәләләр бар, әмма игътибар үзәгендә дөнья кризисы.
In this crisis we can also find opportunity if we make common cause.
Әгәр без бу кризиска каршы бергәләп хәрәкәт итсәк, без аңа шишелеш табарбыз, ди Европа комиссиясе президенты Мануэль Барозу. Азия һәм Европа бүген Пекинда шуның өчен җыелды.
Asia and Europe have come together here today in Beijing.
Җыен башланыр алдыннан Барозу Кытай президенты Ху Чжинтао һәм премьер-министр Вен Джиабао белән очрашты. Бүгенге көндә Кытай дөньяда иң зур күләмдә акча туплаган һәм икътисады иң тиз үсеш кичергән ил санала. Европа җитәкчеләре хәзерге кризисның тамырында дөнья икътисадындагы тигезсезлек ята дип саный һәм нәкъ менә Кытай бу мәсьәләне хәл итүдә ярдәм итә алыр дип өметләнә.
Our analysis confirms that apart from the financial dimension of this crisis,
безнең тикшерүләр шуны раслады, ди Барозу. Бу кризисның финанс ягыннан тыш, дөнья икътисадында зур тигезсезлекләр бар. Моны Америка я Европа гына түгел, дөнья җитәкчеләре бергәләп хәл итәргә тиеш. Давыл Америкада купты, ләкин бу дөнья күләм давыл, ул бар дөньяда сизеләчәк.
But it is a global storm and there will be ripple effects all over the world.
Сизеләшәк кенә түгел, инде сизелә. Пекинда җыен барган арада Азия һәм Европа базарларында ишелү дәвам итә. Җомга көнне Көньяк Кореяның гомум күрсәткече 10.6%, Япониянең Никкей индексы 9.6% югалтып, соңгы 5 елда иң түбән дәрәҗәгә төште. Европа базарлары да җомга көнне тискәре күрсәткечләр белән ачылды. Хөкүмәтләр бу вазгыятьтә үз халыкларын тынычландырырга тырыша. Кыйммәтле кәгазьләргә һәм банкларга ышанычны югалтмаска чакыра. Әмма белгечләр фикеренчә, бу кризис тиз арада гына бетмәскә һәм киләсе ел уртасына кадәр дәвам итәргә мөмкин. Җомга көнне Көньяк Азия илләрен берләштергән АСИАН төркеме бу төбәкнең үзәк банкларына үзара алыш-бирешләр өчен 80 миллиард доллар күләмендә әҗәт капчыгы булдырырга килеште. Бу капчыкның максаты берәр илнең валютасы кинәт кенә очсызлана башласа, ярдәм акчасын базарга чыгарып, бу валютаны ишелүдән тотып калу. 1997-98 елларда берничә ил валютасының шулай ишелүе Азиядә тирән кризиска китергән иде. Пекин җыены ноябрьнең 15-ндә Вашингтонда үтәчәк дөнья финанс кризисына багышланган зур саммитка әзерлек чарасы дип карала. Европа җитәкчеләре бүгенге очрашуда Кытай белән Хиндстанны да бу саммитка килергә чакырды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Телевидениедән, радиодан финанс кризис, нефть бәяләренең төшүе, банкларның кыенлыклар кичерүе турында борчылулы хәбәрләр, белдерүләр яуып тора. Бу шартларда Татарстан кешеләре үзләрен ничек хис итә? Алар кризистан куркамы? Киләчәккә ышаныч белән карыймы? Алдагы көннәргә ашамлыклар җыеп куямы? Бу хакта Казан урамнарында хәбәршебез Мәликә Басыр кичкенә генә сораштыру үткәрде. Хәзер ул алган җавапларны тыңлап үтик.
Фәридә Нутфиевна Абдуллина кайда инженер булышлый. Укабыз, конечно. Ну, бәрәңге алдык инде кайбер крупалар, бермишеләр. Ну, дүрт капчык кышка, семьяга инде дүрт капчык бәрәңге. Дустларыбыз безгә килделәр, 7 тәңкәдән үз бәрәңгеләре, бик әйбәт бәрәңгеләре. Дүрт капчык алып куйдык. Ну, ярым булды инде капчык. Бермишел алды, бер 10 кило рис, 10 кило песок. 40 тәңкәдән 10 килограмм 400 тагын нәрсәләр. Вареньелар кайнаттык инде, бал алдык. Баларны елда ясаладырык. Әле конкретно бер кемгә дә калганы юк, кризис бер кемдә аштырмый. Ләкин запаслар белән бара, кеше барып тора алмаган, белмим, алда ничек булыр. Моннан да начар булган вакытлар бар иде бит.
Юк, безнең акча да юк. Тенче пенсия без вам. Там шакчабыз юк, как кибар товар алып куя алмыйбыз без. Кибеттен продукт алабыз, бәрәңге бит, кибат, базарда да бит. Монда 20 сум бәрәңге, базарда 15 сум. Ну, базарга барага тоже шулай, анда 10 сум, анда 10 сум. Бара алмыйбыз, бәрәңге алсам 1 кило, бәрәңге алам икән, суповой набор алам мин. Бик зачаныз.
Товар алалар да, но бик кибат, монда магазинда бізің. Кибат маңа еді, вообще магазин частый ол. Я сам частый магазин. Юк, запас бик алмыйлар. Былай җиреп алалар, ашарга гына мәҗбүр. А бит кагырга чыкты.
Ә менә үзгәреш бармы, юкмы азрак? Күбрәк ала башладымы халык, әллә азракмы кыйбатлангач?
Кем ком овощи, кем ит ала, ну, ашарга керә ала, аракы.
Аракы тоже кыйбатландымы?
Ну, бик күп кайтугелдер нәгәр. Ә белмим, мин алмыйм, мин ишкән. Бетле салалар инде. Алмыйча булмый инде.
Ә сез кем булышсыз монда?
Администратор, охранник. Хатын эшли бераз, мин эшли бераз. Балалар зур.
Зарплата күбрәк бирергә ие безгә. Прозвозус, брикенгә, запас.
Хәлдән килгәндә алабыз, бүгәйбез. Пока курыккан юк.
Әйберләрне ничә көнлек аласыз? Товарны?
Көн сайын бер көнлек алабыз. Сөт, котлет, ипи, манты, шунда шул.
Жо, бау.
Ничә яш сезгә?
30.
Пока погумадан. Йок, без курпыбыз. Безнең банкта акча күп. Йок, безнең әйбәт банк. Безнең Францияда. Франция банкында. Шары ярмыйбыз. Шында байтабыз. Анда әйбәт. Әйе, надежный процентный ставкалары күбрәк. Анда родственниклар яшиләр. Бүгеннәр без летом анда ял итәргә барган идек. Калдырдык
та.
Әйе. Евро.
Молока. Больше ничего. Я живу рядом. Вот сегодня молоко купил, завтра куплю кефир и хлеб. Я живу одна. Поэтому запасов не делаю больших. Я дожила до 76 лет и ничего не боюсь. Людмила Умеркина.
Куплю ванну кортлату ветра. Бетенесен пашкалап, грамлап, канайнде велик. Дунья битмесе продукции витамини булмаганны. Котыртып, кышыны оздыртып, эшекелетып кына йоталар. Нервылансыннар, ширлесеннер дейіп. Ишсіз кышылер, сәлемет кышылер. Проблема булмаган жерден проблема ясам.
Нешті бұл банытта бүн өзгәрістеймін? Йоқ, мұна, кімнің неше кирген шылай ерейін.
Сез Казан урамнарында яздырылган ачык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Безнең сорау, безнең җавап бирүчеләргә сез финанс кризистан куркасызмы дигән сорау куелган иде.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Татарстан банкларының кыенлыклары Алтын Мөнбәр фестивале сүрәтендә Татарстан Дәүләт Шурасы утырышы. Анда ясалган белдерүләр игътибардан читтәрәк калды. Татарстан Дәүләт Советының 22 октябрьдә үткән пленар утырышының көн тәртибен тикшерелгәндә берничә тапкыр сәяси төсмерле белдерүләр ясалды. Шулар арасында милли мәдәният, татар мәктәпләренә бәйле проблемалар игътибарны җәлеп итте. Теманы Римзил Вәли дәвам иттерер.
Киләсе елның мартында Дәүләт Советы яңарырга тиеш. Шуңа күрә депутатлар үзләренең тормышка карашларын, кыюлыкларын, зирәклекләрен күрсәтергә омтыла. Бу көнне Дәүләт Советы каршында кичкенә генә пикет, сентябрь ахырында сүтелгән Болгар кунакханәсенең язмышын, аның сүтү сәбәпләрен билгеләргә таләп итте. Әйтергә кирәк, алдан игълан ителгән булса да, билгеле язучылар, күренекле депутатлар шушы пикетчылар янына килмәделәр. Шулайда сессияның күн тәртибін тикшергенде язушы депутат Туфан Миннуллин залдағы микрофоннан бірнеше сұрау берді. Бұлғар қонақханасын тарихи һәйкәлләр исемлегеннән кем төшіріп қалдырған, оны җимерергә кем фәрман берген, бу эшне кем башкарган, қонақхана урнына киләчәктә нәрсә төзеләчәк. Шушы дүрт сұрауның кемгә бирелүен парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ачыкларга тырышкач, депутат үзе җавап бирүченең төгәл исемен атамады. Мин бу сорауларны сессиягә бирәм, диде ул. Шуны исәпкә алып, Дәүләт Советы тәкъдиме буенча хөкүмәт вәкиле кичке утырыш ахырында җавап биргән диләр. Әмма бу турыда гомумән куелган дүрт сорау һәм бирелгән җаваплар хакында бер генә дә мәгълүмат чарасы, бер генә җәмәгать эшлеклесе дә бер сүз дә әйтмәде. Мөгаен Татарстан Дәүләт радиосының кичке тапшыруларында сессия утырышы трансляциясе дәвам иттерелгәндер. Әмма бу җавапны радио аша ишетүчеләр дә табылмады. Шундый кискен һәм туры сораулар, аларга бирелгән җаваплар менә шулай җәмәгатьчелекнең игътибарыннан читтә калды. Монысы инде хәзерге чорның үзенчәлегедер. Берәүләр аерым темаларга зур игътибар биреп шәшерәп чыга, икенчеләр дөресрәге күпчелек тыныч һәм канәгат. Олар башка темаларны актуаль дип саный. Милли мәсьәләләрдәге бәхәсле, каршылыклы темаларның ишке потенциалы, сәяси куәте зур түгел хәзер. Инде милли мәгариф мәсьәләләрен пленар утырышта тикшергә тәкъдим итү турында. Депутат, Татар Конгрессы рәисе Ринат Закиров үзенең 3 минутлык чыгышын татар милли мәгарифи өлкәсендәге аяныч хәлләр турында дип атады. Ул үзенең фикерләренә, сорауларына хөкүмәт вәкиленең, республиканың мәгариф министрының хисап бирүен теләде.
Сез беләсез, татар милли мәгариф системасы тирәсендә вазгыять катлаулана бара. Милли мәктәпне файдалануучы структураларны көчәйтү кирәк иде. Бүген дә 14 район үзәгендә һаман татар мәктәпләре юк. Ә булганнары нинди биналарда урнашкансын? Шул ук күпләр яши торган Буа шәһәрен генә алыйк. Монда 6 мәктәп эшләп килүгә карамастан, татар мәктәбенә генә һаман чират җитми килде. Быел биредә ниһаять бер юлы 2 мәктәп файдалануга тапшырылды. Заманча корылган яңа бина да, зур дәүләт белән ясалган ремонттан соң престиж мәктәпкә әйләнгән интернат йорты да тагын татар мәктәбенә тәтемәде. Күп санлы сөйләшүләрдән соң ниһаять ачылган татар мәктәбенә иң начар җиһазланган инде 30-40 ел ремонт күрмәгән иске бина гына калды. Башкалабыз Казанда да 15 ел эчендә татар мәктәбе өчен бер генә заманча җиһазландырылган яңа бина да сафка бастырылмады. Ул гына да түгел, 90-нчы еллар башында булган милли мәктәпләрнең үсеш динамикасы кирегә борылды. Бу турыда сүз чыкканда төрле яктан еш кына ата-аналар балаларын татар мәктәпләренә бирергә теләмиләр дигән сүзләр яңгырый. Бер караганда аларында аңлап була, хәзерге заманда кайсыбызның газиз баласы нәнә шул Буа шәһәрендә кирәксез бинага итеп тора килсен. Узган ел Мәскәү, Самара, Саратов шәһәрләрендә элек елларда ачылган татар мәктәпләрен хакимиятләрнең махсус карарлары нигезендә якты, яңа заманча эшләнгән биналарга күчергәч, аларны компьютер класслар, бассейннар, спорт заллар белән тулыландыргач, ата-аналар балаларын чират белән конкурс аша шушы мәктәпләргә урнаштыра башладылар. Менә шундый булырга тиештер ул безнең татар милли компоненты. Бу уку ел алдында министрлыкның шушы чиктәге мәктәпләр белән эшләүче бүлекне дә бөтенләй экспортып ташлавын берничек тә аңлап булмый. Әле кайчан гына Россиянең 50-гә якын төбәге белән килешүләр төзегән мәгариф министрлыгының соңгы елларда төбәкләрдә татар мәгарифе көннәрен уздыруында туктатуы, Россия төбәкләрендәге татар мәктәпләрендә дәресләрләр тәкъдим итүне бетерүе дә бүген бу мәсьәләләргә мөнәсәбәт ачык күрсәтә. Әле быел гына Мордовия һәм Ульян өлкәсендә узган Бөтендә татар конгрессының күчмә утырышы вакытында шушы төбәкләрдә татар авылларында беренче класста балаларга ана телен әлифбаны укытуны тыюлары ачыкланды һәм безне аптырашта калдырды. Аларга туган тел урынына атнага 9 сәгать күләмендә рус теле һәм әдәбият укыта башлаганнар. Бу очракта мәгариф һәм фән министрлыгы чаң сугарга тиеш тә бит. Никтер әлегә бар да тыныч, һәр төбәкнең мәгариф җитәкчеләре белән килешүләр нигезендә уртак тел табып тиешле чаралар күрергә бик вакыт ләбәс. Мен бу мәсьәлә буенча бүген министрның аңлатмасын тыңларга һәм аны җентекләп карап тикшерү өчен махсус депутатлар комиссиясен оештыруны тәкъдим итәм.
Ринат Закировның тәкъдиме кабул ителгәч, ягъни мәгариф министрының шушы сессия ахырында чыгыш ясавы кирәк дип табылгач, президент Минтимер Шәймиев шушы чыгышның вакытын кичектерергә тәкъдим итте.
По срокам посмотреть надо, почему? Потому что мы в ноябре месяце запланировали рассмотрение по нашей просьбе, значит, провести совещание в отношении, ну, известного вопроса по закону.
Национально-региональному.
Да, ну, после этого у министра будет больше информации, я к этому говорю.
Минтимер Шәймиев искә төшергәнчә, Русия Дәүләт Думасының мәгариф комитеты һәм Россиянең Мәғариф министрлығы Татарстанда ноябрь айында килеп, утырыш үткәрергә тиеш. Менә шул вакытта Татарстан мәғариф министрының материаллары күбрәк булачак дип уйлый Татарстан президенты.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Тапшырабызны дәвам иттерәбез. Кырымдагы Казан татар оешмасы бу көннәрдә ондагы татарларның күз яшьләренә сәбәпче булган татар телевидениесын карау мөмкинлеген булдырды һәм татар бүлмәсен ачты. Тулырак мәгълүмат белән безнең Кырымда хәбәрчебез Диләбер Усман.
23 октябрьдә Акмачиттә татар бүлмәсенең презентациясе узды. Аны Кырымдагы татарларның Идел ассоциациясе рәисе Илмир әфәнде оештырды. Чарага Ялта, Алушада хәрәкәт иткән татар үзәкләренең активист һәм җитәкчеләре Марш Шафиков, Рәйса Шәрип кызы, Акмачиттан татар эшкуарлары Равил Суников, Наил Санжапов, Нурдини мусульман җәмгыяте рәисе Фарид Концеров, Кырым телевидениесенең милли программалар редакциясе хезмәткәрләре килгән иде. Илмир әфәнде бүлмәнең презентациясын ачып җибәреп, муллага сүз бирде. Аның фатихасыннан соң ул үзе бүлмәдә эшләнгән эшләрне күрсәтеп, кунаклар өчен экскурсия үткәрде. Әйбәт итеп ремонт ясалган бүлмәдә Татарстан байрагы, гербы, татар газета һәм журналлары, китаплары, Кырым Сабан туеннан фотолар һәм башка экспонатлар урнаштырылган иде. Чарада катнашканнарның берсе Рифкат Хайбуллин сөйли.
Без бу турында хыялландык, 20 еллар бере хыялландык. Ниһаят инде безнең хыялларыбыз тормышка ашылды. Менә инде бүлмә, менә инде библиотекабыз. Барысы да менә безнең өчен. Аннан соң телевидение, ТНВ-ны карыйбыз. Менә кешеләрне монда җыеп кешеләр уздырабыз монда. Таныклы кешеләрне без Татарстаннан да чакырырбыз.
Ялтадан килгән Акшура татар җәмгыятының җитәкчесе Рәйса Шәрип кызы менә нәрсә диде.
Илмир Мисхевич, безнең иң шәп егет. Молодец. Татарином быть круто. Молодец, тагын да әйтәм. Үзе турында гына уйламый, безнең турыбызда да уйлый.
Шуны да әйтергә кирәк. Бүлмә презентациясеннән соң Илмир әфәнде кунаклар өчен әзерләгән тагын бер сюрпризны тәкъдим итте. Ул да булса кунаклар һәм делегацияләрне кабул иткән икенче зур бүлмәдә озын столлар алдына утырганнар алдына зур экран төшерелде һәм Татарстан яңа гасыр каналының яңалыклар программасының трансляциясе башланды. Көтелмәгән бу сюрприз җыелган кунаклар өчен зур бер бүләк булды дияргә мөмкин. Ярты сәгать алар бу программаны карап утырдылар. Илмир әфәнде әйтүенчә, инде бу ТНВ программалары монда даими кабул итәчәк һәм теләгән кешеләр аларны карый алалар, диде. Ә менә Алушадан килгән аксакал Марш Шафиков, мин монда килеп бик шатландым һәм мондый җигитләребез белән горурланам, диде.
Күңелем бик шатланды, килеп монда горурланып китәм менә үзебезнең нация өчен, үзебезнең Илмир бик яхшы эшләгән, бик яхшы тырышлык күрсәткән. Аллага шөкер, шундый кешеләребез булса, татар халкы югалмас.
Шулай итеп, үзенең Тимир Инвест Групп компаниясының 2 катлы бинасында Илмир әфәнде татарлар өчен 2 презентация үткәрде дияргә мөмкин. Ул үзе Азатлык радиосына бу хакта менә нәрсә диде.
Безнең хыялыбыз алдыбызга килеп чыкты, Аллага мин катлар шөкер, менә шундый үзебезнең бинабыз бар, үзебезнең татар иебез бар. Менә монда үзебезнең татар китапханасы булды. Бик зур бөтен ярдәмчеләремә күрдегез бүген бөтенебез бергәләшеп утырып, муллаларны тыңладык. Тыңладык безнең аксакалларыбызны, тыңладык, җырладык, гармон белән җырладык, бөтенебез рәхәтләнеп утырдык. Аллага шөкер, шундый көнгә җиттек, килегез, бөтен татар егетләре, кызлары, менә биегез, балаларны монда татарча укытыгыз. Тек шуның өчен мин бүген бик шат.
Бу Кырымдагы татарларның Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев иде. Шулай итеп, Ахмачиттә татарларның очрашулары, якшәмбә мәктәбе, китапханә, үзешчән артистлары өчен даими бер урын барлыкка килде дияргә мөмкиндер. Бу Ахмачиттәге татарлар өчен инде күптәннән көтелгән бер яңалык булды. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Hmm. Азатлык радиосу үзешен дәвам итәчәк. Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче тапшыруында Благовещение хәлләренә бәйле 3 милиция хезмәткәре хөкем ителде. Башкортстанда матбугат министрлыгы торгызыла. Аның җитәкчесе Башкорт яшьләре оешмасының элекке башлыгы Артур Иделбаев булыр дип көтелә. Шулай ук халыкара күзәтүләрне дә ишетербез. Бездән аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 октябрь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Благовещение вакыйгаларына кагылышлы эштә ахыргы карар чыгарылды. Милиция хезмәткәрләренең гаепләрен тикшергән эштә нокта куелдымы? Татар милли үзәгенең яңартылган китапханәсе Мәскәүдә татар китап үзәгенә әверелергә максат куя. Үзбәкстан хакимиятләре Европа берлеге чикләүләренә нинди җавап бирде? Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Азатлыктан аерылмагыз. Бүген Благовещение вакыйгаларына бәйле милициянең 3 хезмәткәренә хөкем карары чыгарылды. Татар оешмалары җыеннарын үткәрде. Анда Башкорт Кылтайының һәр районында Башкорт гимназиясын ачу таләбенә тәнкыйть белдерелде. Башкортстанда матбугат министрлыгы торгызыла. Аның җитәкчесе итеп Башкорт яшьләре оешмасының элекке башлыгы Артур Иделбаев булыр дип көтелә. Булар хакында тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстанның Благовещен шәһәрендә 2004 елда шушы шәһәрдә милиция һәм ОМОН көчләре тарафыннан кылынган чистартуларга бәйле Башкортстан югары мәхкәмәсендә чираттагы утырыш булып үтте. Анда 3 милиция хезмәткәренә карата соңгы хөкем карары чыгарылды. Аларга карата Уфаның Киров районы мәхкәмәсе быел 17 июньдә хөкем карарын чыгарган иде инде. Әмма гаепләнүчеләр Башкортстан югары мәхкәмәсенә кассация шикаяте белдереп мөрәҗәгать итте. Менә 4 айдан артык вакыт үтүгә бу эш ниһаят ябылды. Киров районы мәхкәмәсе карары үз көчендә калдырылды. Утырышны алып баручы судья хөкем карарларын игълан итте. Аларга караганда, Благовещен шәһәре Ичке эшләр идарәсенең җинаятьчеләрне эзләү бүлеге опер уполномоченные милиция лейтенанты Айдар Гыйльбановның Җинаят кодексының 286 маддәсе нигезендә 4 елга ирегеннән мәхрүм ителәчәге әйтелде. Шулай ук тагын 2 милиционерга карата шартлы рәвештә хөкем карары чыгарылды. Милиция майоры Олег Шапиев 1 елга, ә милиция капитаны Вильхаметдинов 3 елда 2 айга шартлы рәвештә хөкемгә тарттырылды. Шулай итеп, инде 4 елга якын дәвам итүче мәхкәмә тикшерүләре тирәсендә боз кузгала башлады. Элегрәктә Благовещен шәһәре Ичке эшләр бүлегенең 2 хезмәткәренә карата шартлы хөкем карары чыгарылган иде. Благовещен шәһәре Ичке эшләр бүлегенең элекке башлыгы Илдар Рамазанов һәм тагын берничә югары хезмәткәр әле дә иректә кала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар милли оешмалары чираттагы киңәшмәсен үткәрде. Анда соңгы вакыйгаларга бәйле мөһим бер мәсьәлә сөйләшүнең көн тәртибендә булды. Инде хәбәр ителүенчә, бу көннәрдә бөтен дөнья башкорт корылтайы үзенең киңәйтелгән киңәшмәсен үткәргән иде. Менә шул сөйләшүдәге мәгариф мәсьәләләрен тикшерү барышындагы фикерләр Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренә ошамаган. Ни өчен дигәндә, Башкорт милли хәрәкәте җитәкчеләре республиканың һәр районы үзәгендә башкорт гимназиялары булдыруны таләп итә. Ә бит Башкортстанда 20-дән артык районда күпчелек халыкны татарлар тәшкил итә. Аларда руслар һәм бик аз санда гына башка милләтләр генә булырга мөмкин. Соф татар районнарында башкортлар бармак белән генә санарлык. Шуңа да карамастан, дүртөйле кебек татарлар яшәгән төбәкләрдә башкорт гимназиялары һәр районда төзелергә тиеш дип белдерә башкорт милли хәрәкәте җитәкчеләре. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев та бу хакта әле Уфада үткән киңәшмәдә кистереп әйтте.
Соңғы вақытта бик көп гимназиялар төрілді. Біздің президентіміздің жардамында ол үйде жүріп гимназиялар төрілді. Міне Бәләбәйді алып қарағыз, Нефтекамылы алып қарағыз, Ағыдел қалаһында алып қарағыз. Дүртелілі бик матур гимназиялар барлығы келді, башқұрт гимназиялар һәм анда оқыту бик жоғары кимелді. Міне әлігі вақытта 28 райондың үйдегінде гимназиялар жоқ, башқұрт гимназияларын мен есептеп тұрам. Гимназияла оқыту кимелі мектептің оқыту кимеліне қарағанда жоғарырақ. Шуңа күрә гимназияны оқып шыққан балалар жоғары оқу йортларына енуі аларға жеңілірек. Шуңа күрә бір енді шулдай мәсәлә қоябыз. Һәр бір район үзәгендә башкорт гимназия булырга тиеш. Бәләкәй мәктәптәрдән ситкә башка телдәге мәктәптәргә барып оқуга караганда райцентрга барып, район үзәгенә барып, анда башкорт гимназиясында оқуы безнең балаларга күбрәк файда бирене.
Бүтін дүния Башқұрт құрылтайы Башқарма комитеті рейсі Румил Азнабаев сөзлерінше, Башқұрстанда башқұрт тілі қанун бойынша дәулет тілі. Шуңа күрә дә аны һәр мәктәпте һәм гимназияда өйрәнергә тиешләр. Шул исәптән татарлар да ди ул. Башқұрстанның соф татар районнары үзәкләрендә дә башқұрт гимназияләре төзеп куюны татарга каршы эшләнгән яман көсәтлек дип бәяләде татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре. Әлеге хәл айрыша татар мәктәпләре җимерлеп барган бер вакытта кискен каршылык тудыра дип билгеләде татар оешмалары җитәкчеләре. Инде мәгълүм булуынча, шушы көннәрдә Башкортстандагы ике татар мәктәбенең җимерелү хәлендә булуы ачыкланды. Һәм республика прокуратурасы аларны ябарга кушты. Мәктәпләрнең берсе Буздәк районындагы Тугай мәктәбе, икенчесе Кырмыскалы районындагы Бузая Зурта мәктәбе.
Азатлыкта Уфа авазы.
Якын арада Башкортстанда яңадан матбугат министрлыгы тергезеләчәк. Ул моңарчы эшләп килгән Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсен үзгәртеп кору нәтиҗәсендә тергезелә. Шушы хакта фәрманның әзерләнүе мәгълүм булды. Республиканың төп идеологы матбугат министры итеп республикада элек башкорт яшьләре берлеген җитәкләгән Артур Иделбаев тәгаенләнәчәк. Нәкъ менә аның җитәкчелегендәге башкорт сугышчан яшьләре Уфада узган урам җыеннарында республика җитәкчелеген яклап, картларны һәм оппозиция вәкилләрен тукмап йөргән иде. Соңгы елларда Артур Иделбаев Уфада Атна исемле шәхси нәшрият булдырды һәм үч телдә Бирүк исемле газета чыгарып килде. Ике ай чамасы элек Башкортстанның элекке матбугат нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы Борис Милкаедовны Ради Хабиров кешесе дип вазифасыннан алганнар иде. Шуннан соң аның урынына Артур Иделбаевны куярга булдылар да инде. Иделбаев әфәнде беренче көннәреннән үк үз тәртипләрен урнаштыра башлады. Берничә гәзит һәм журналның мөхәррирләрен эштән алды һәм каты куллы сәясәткә тотынды. Бәйсез аналитиклар фикеренчә, бу сәясәт үз абруен югалта баручы республика хакимиятләре йөзен матурлау белән шөгыльләнүдән гыйбарәт булачак. Уфада Русия милли киносы исемле беренче бөтен Русия конференциясы тәмамланды. Уфадагы җыенда Башкортстан, Татарстан, Якутстан һәм башка төбәкләр вәкилләре катнашты. Җыен кысаларында милли кино сәнгатенең бүгенге уңышлары гына түгел, ә көнүзәк проблемалары да тикшерелде, киләчәккә бурычлар да билгеләнде. Конференция барышында төрле төбәкләрдән килгән кино сәнгатькәрләренең эшләре дә бәяләнде. Татарстан кино төшерүчеләре вәкиллеген Уфада Татар кино дәүләт оешмасы рәисе урынбасары Рәис Садриев җитәкләде. Аның сүзләренчә, соңгы вакытта Татарстанда кино төшерүчеләр өчен киң мөмкинлекләр ачыла. Алтын мөнбәр фестивальләрен оештыруда шуның бер ачык дәлиле ди ул. Татарстан кино сәнгатькәрләре Уфадагы җыенга ике эшләрен Габдулла Тукай әсәре буенча эшләнгән Суанасы мультфильмын һәм Камыр Батыр анимация фильмын алып килгән. Конференцияда катнашучылар ул эшләрне югары бәяләде. Якут Саха Республикасы вәкилләре дә кызыклы эшләрне алып килгән. Алар Уфада режиссер Андрей Борисовның «Шыңгыз хан сыры» исемле нәфис фильмының беренче шәкелен күрсәтте. Ул да тулысынча эшләнеп беткәч бик кызыклы булырга охшаган. Бу фильмда танылган башкорт актеры Хөрмәтулла Үтәшев тә уйный. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
азатлык тапшыруун холыгара күзөтүүлөр менен давам эттиребиз. Көптөн түгүл Өзбекстандагы киши хукуктары турушун жакшы деп баялаган Европа Бирлиги бу элге шектөөлөрдү колдорурга карар кылды. Лекин Өзбекстан хакимиятынын мага жообу сайыр болду. Хакимият Өзбекстандын танылган киши хукуктар активистин колго алды һәм аны 10 жылдык түрмө жазасына хөкүм итти. Теманы мәтин карышмас давам эттире.
2005 yılda Antijan vakiyalarında protest şaralarına katnaşkan minnegen kişide kırış şaralar kurgen işin AQŞ hem Europa Birliği Uzbekistan'a şiklevler kirtgen idi. Elegi kanlı faciğada soğuşlarının halıqı ut aşığı sebeple yüzlerce kişi helak buldu. Bu vakiyadan 3 yıl uzuğa tanışlanıp kilgen ilde xollerinin uzgara baroğun küzetken künbatışlı iller Uzbekistan'a şiklevlerinin kaldırığa karar kılgan idi. Lekin Özbekistan'ın Avrupa Birliği'nin bu adımına karata cevabı Azam Turgunov hem başka kişi hukuklar aktivistleri gibi hükümetini tenkitleyişlerine kulga alıp buldu. Bu yıl başında Yusuf Cuma isimli bir yazışı Prezident İslam Kerimov'a indi vazifadan şeginirge vakit ciddi deyip bildirgü için kulga alıngan idi. Körünikli jurnalist Natalia Bushayeva ise Salim Tülemev'de gayiplenip ilden kovuldu. Şuluk vakitte azatlık hem BBC gibi şitil məğlumə şaraları da Uzbekistan'dan çıxarıldı. Xəbərçilere Kora isimlikkə kirtildi. Kişi hukukları küzətüşülərinə Uzbekistan'a kiru tıyla. Şul xəllərgə qaramasdan hükümet işin yaxşıqa tabı uzgərişkə itərgiş bulur ümmeti bilən Uzbekistan'a bulgan şiklevlər qaməldən çıxarılgan idi. Şulay edib Uzbek rəsmilərinə şitillərgə viza aluda kirtilgən şiklevlər qaldırıldı. Əlgi vaqiqalarga əli 3 gündə uzmadı, Uzbek hakimiyyəti kşuqlar aktivisti Azam Turgunovnu qulğa aldı. Azam Turgunov resmi tirkəlməgən mazlum, yəni qıyırsıtılgan xalqlar uşmasının başlığı bulub işləyib. Turgunov Uzbekistan'ın Karakalpak Avtonom Tübəginde mahkemede rüşvetçilik bilen gayiplenip kulu alındı. Turgunov hükümetinin bu gayiplevine uzunluğun kişi hukuklar işin birgen kureşine ceza bularak yöneldirilmem bildire. Başka bir kişi hukuklar aktivisti bulgan Edilarem İşakova ona birilgen bu hüküm kararın Yurupa'nın yokşu niyetine karşı bir bülek bularak atadı. Adım kulga alını ve elbette kişi hukukları boyunca alıp bargan işlerine hem şahsi işçenliğine beyliydi. Bunda kişini burşıgan eybir şuşu şiklevlerini alıp taşlagan. Uzbekistan'da büyük zor onay uzgarışlar bula degen sözlerini işitip durup hakimiyetinin mundi gamel kılığı. Şiklevlerinin kaldırılığını yaklagan hem kişi hukukları bildirin beyrem itken kişilerine karşı bu hükümetinin uzunca bülegi buldu.
Ve insan hukukları deklarasyasını bayram kılıyotkenlerge ham yine bitti soğuğa boladı bu.
Diyol. Kişi hukukları advokatı Surat İkramov ise vakiga turunda fikrin bulay beyan etti.
Bu adaletsizlik. Bu kadar bütün Özbekistan'da bulayıptı. Bu birinci, bu fakat...
Adaletsizlikke uçrağan Bartik Turgunov kına değil. Uzbekistan'da yüzler çekişe, tınışlıkını dinli yoklavşılar, kişi hukukları aktivistler hem jurnalistlerga yanagan hal bu. Lakin bu hal bulay devam etti olmaz. Kimdir bunun işine cevap dirilge tiyiş? Turgunov 10 yıl türme cezasına hüküm itilgende bir türküm kişi hukukları aktivistleri ise milisiya tarafından kolu alıngan kişi hukukları aktivisti Muzaffar Tuçiyev'nin ülü sebeplerin tekşürülüğün sürap uramjiyini uzdıra. Şaranı uyuşturuşlar anın ülümünde cevaplı bulan kişilerinin mahkeme aldığına çıkarılgan şığa kadar bu şaranı devam ettireceklerini bildirdi.
Азатлык радиосы.
Азия һәм Европа базарларында ишелү дәвам иткәндә, җомга көне Пекинда шушы ике кыйдганның җитәкчеләре җыелды. Азия Европа очрашуы дип аталган 2 көнлек җыенда 40-тан артык илнең җитәкчесе финанс кризистан чыгу юлларын тикшерә. Микрофон алдында Али Гылми.
Азия-Европа ұшырашуы деп аталған бұл жиын 2 жылға бір өткерілі, һәм биыл 7-ші тапқыр өтті. Пекиннің халықлар залында барған жиында Европа Бірлігіне кірген 27 ел һәм Азияның 16 дәулеті қатнаша. Күн тәртібінде климат өзгеруден алып, үсішке қадар түрлі мәселелер бар, әмма иғтибар өзегінде дүния кризисі.
In this crisis, we can also find opportunity if we make common cause.
Agar biz bu krizisga qarshi birgalab harakat etsak, biz unga shishilish toparmiz, dedi Yevropa komissiyasi prezidenti Manuel Barroso. Aziya ham Yevropa bugun Pekinda shuning uchun yig'ildi.
Asia and Europe have come together here today in Beijing.
Жиын башланыр алдыннан Баррозу Кытай президенты Ху Чжинтао һәм премьер-министр Вен Джиабао белән очрашты. Бүгенге көндә Кытай дөньяда иң зур күләмдә акча туплаган һәм икътисады иң тиз үсеш кичергән ил санала. Европа җитәкчеләре хәзерге кризисның тамырында дөнья икътисадындагы тигезсезлек ята дип саный һәм нәкъ менә Кытай бу мәсьәләне хәл итүдә ярдәм итә алар дип өметләнә.
Our analysis confirms that apart from the financial dimension of this crisis,
безнең тикшерүләр шуны раслады, ди Баррозу. Бу кризисның финанс ягыннан тыш, дөнья икътисадында зур тигезсезлекләр бар. Моны Америка я Европа гына түгел, дөнья җитәкчеләре бергәләп хәл итәргә тиеш. Даул Америкада купты, ләкин бу дөнья күләм даул, ул бар дөньяда сизеләчәк.
But it is a global storm and there will be ripple effects all over the world.
Сизеләшәк кенә түгел, инде сизелә. Пекинда җыен барган арада Азия һәм Европа базарларында ишелү дәвам итә. Җомга көнне Көньяк Кореяның гомум күрсәткече 10.6%, Япониянең Никкей индексы 9.6% югалтып, соңгы 5 елда иң түбән дәрәҗәгә төште. Европа базарлары да җомга көнне тискәре күрсәткечләр белән ачылды. Хөкүмәтләр бу вазгыятьтә үз халыкларын тынычландырырга тырыша. Кыйммәтле кәгазьләргә һәм банкларга ышанычны югалтмаска чакыра. Әмма белгечләр фикеренчә, бу кризис тиз арада гына бетмәскә һәм киләсе ел уртасына кадәр дәвам итәргә мөмкин. Җомга көнне Көньяк Азия илләрен берләштергән АСИАН төркеме бу төбәкнең үзәк банкларына үзара алыш бирешләр өчен 80 миллиард доллар күләмендә әҗәт капчыгы булдырырга килеште. Бу капчыкның максаты берәр илнең валютасы кинәт кенә очсызлана башласа, ярдәм акчасын базарга чыгарып, бу валютаны ишелүдән тотып калу. 1997-98 елларда берничә ил валютасының шулай ишелүе Азиядә тирән кризиска китергән иде. Пекин җыены ноябрьнең 15-ндә Вашингтонда үтәчәк дөнья финанс кризисына багышланган зур саммитка әзерлек чарасы дип карала. Европа җитәкчеләре бүгенге очрашуда Кытай белән Хиндстанны да бу саммитка килергә чакырды.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәү мәдәни үзәгенең китапханәсе яңарту эшләреннән соң яңадан ачылып эшли башлады. Анда Мәскәүдәге татарлар үзләренең кадерле борынгы әйберләрен дә алып килгән. Китапханәчеләр татар китабы үзәгенә әверелү максатын куя хәзер. Теманы Нәзифә Кәримова дәвам иттерер.
Мәскәүнең татар мәдәни үзәге узган якшәмбедә үзенең яңа сезонын ачып җибәрде. Яңа гына ремонтланган һәм өр-яңадан җиһазландырылган бүлмәләргә күченгән мәдәни үзәкнең китапханәсе дә беренче укучыларны кабул итүне сезон ачылган көнне башлады. Китапхана мөдире Нурзидә Шанышева һәм мәдәни үзәк мөдире Әлвар Хөсәйенов китапхананы төзекләндерүдә матди ярдәм күрсәткәннәре өчен Татнефть ширкәтенә рәхмәтләрен белдерде. Китапхана ачылу чарасында Татнефть ширкәте вәкилләре дә бар иде. Ул көнне китапханәгә бүләкләр дә тапшырылды. Шуларның берсе дип Мәскәүнең мәгариф департаменты бүләк иткән сыек кристаллы зур гына телевизорны атарга була. Шул телевизор аша килгән халыкка күптән түгел генә культура каналы аша күрсәтелгән татар халык әкиятләре хакындагы тасма да тәкъдим ителде. Мәдәни үзәкнең шатлык фольклор балалар төркеме дә халык җырлары белән чыгыш ясады. Мәскәү өлкәсенең Пушкино шәһәре татар оешмасы җитәкчесе Хәмдия ханым Рамаева да китапханәгә үзләренең бүләген тапшырды һәм ул бу хакта болай диде.
Бүләк ул безнең заслуженный художник России Андрушкевич, безнең Муса Җәлилнең 100 еллыгына Харис Якуповның Муса Җәлилнең Ахтык сорауы турында шунардан копия снимас иткән иде. Менә шушына инде без бирегә бүләк итәргә булдык, чөнки картина бик зур, бик матур рама ясап бирде безгә художник. Зур бүләк булыр Пушкинадан. Һәрберебездә нәрсәдер китерергә бирегә тиеш. Миңа шулай кажется. Менә без китәбез бит. Безнең калган әйберләребез югалып калмас, әбиредә сакланыр. Дома Садулаева 100 ел торганны, безнең бирдә китереп куйган әйберләр дә инде меңнәр ел торсын дип китерәбез. Шундый теләкләр белән менә бүген килеп карадык шушы татар библиотекасы. Искитәрлек, искитәрлек. Мәскәүләр өчен бу бик матур нәрсә. Бик зур бүләк бу татарларга. Шуның кадерен белеп, кереп алып укысалар иде.
Сез Хәмдия Рамаеваны ишеттегез. Китапхана ачылышында чыгыш ясаган Әнвәр Хөсәйенов бу бина элегрәк татар мәдәни үзәге булган вакытта бик бай китапханәле булса да, алар инде безнең көнгә кадәр сакланмаган. Әлбәттә, бу ике кичкенә бүлмә соңгы вакытларда халык тарафыннан җыела башлаган барлык китапларны да сыйдыра алмас. Без алга таба китапханәне тагын да киңәйтергә уйлыйбыз. Безнең китапханә Мәскәүдә татар матбагасының үзәгенә әверелергә тиеш. Без татарлар хакында теләсә кайда, теләсә нинди телдә нәшер ителгән китапларны җыюны үзебезгә максат итеп куябыз, диде. Әлегә китапханә укучылар тапшырган, шулай ук бөтен дөнья татар конгрессыннан килгән, Инсан нәшрияты бүләк иткән һәм кайбер галимнәрнең милли үзәккә биргән шәхси китапларыннан тупланган. Әлегә китапханә киштәләрендә өр-яңа, кеше кулына кермәгән китаплар гына урын алган. Яңа бүлмәне иске китаплар ямьсезләтер дип, аларны элекке урыннарында калдырганнар. Бу сүзләрне ишеткәч, бер милләттәшебез бергә китап күтәреп йөрү бик авырга килә, искесендә алып киләсең инде, чыгарыплар гына ташламаслар ярар иде, диде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда Җәвамигул Калим шәрхендә урын алган 72-нче һәм 73-нче хадисләрне, ул хадисләрнең тәрҗемә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 72-нче хадисның гарәпчәсен укып китәбез. Иннат дина юсрун ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه ترجمه اسلام دين جنل بردين كم دا كم شول جنلكا رضا بلمي ارتق عبادتلار قلرغا كيرشسا غاجيز قالر دا Ишбу дин белән көрәшә торгач, мәгълүб булар. Дин эшләрендә ифратка мавыкмый, урта вә гадел юллы гына ихтияр итегез. Камил гыйбадәт кыла алмасагыз да, шуңа якынрак рәвештә гыйбадәт кылырга тырышыгыз. Аз булса да, гыйбадәтләр барабарына савап булачагын фикерләп, сөенегез. Фурсат вакытлар, мәсәлән, кояш чыкмастан элек, төштән соң, күн ахырында бераз гыйбадат кылып алыгыз. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт биргән аңлатма. Хадис-и шәриф кешеләрне камил гыйбадат кылырга тырышудан тыймый, бәлки ифрат кылуына муафик күрмейдер. Үзенең төп ихтияҗларын һәм дә гаиләсендә булганларның тормышларын замана кирәкләрен тәэмин итү юлында көннәр буенча эш-эшләргә мәҗбүр булган кешеләрнең Фарыз намазларны азга санап та, бик күп нафиле намазлар кылулары, тәүлектә 10 меңләр, 30 меңләр зикир әйтергә омтылулары, эшбу хадискә күрә муафик эш булмаска туры киләдер. Һәр нәрсәнең кешесе бар. Нафиле гыйбадәтләр, меңләр вә 10 меңләр белән зикир вә тәсбих укулар, эштән бушанган вә форсатлары булган кешеләр өчен яраса ярар. Эш кешеләре булган бер җәмәгатькә имам булып, намаз укытучы сахабаның ясыйг намазында озын сүрәләр укыганлыгын белгәненнән соң, пәйгамбәребез ул сахабаны урышкан вә кыска сүрәләр укырга кушкан иде. Вә икенче бер имамның да җәмәгать намазын узын укуын ишеткәненнән соң, сездән берегез җәмәгатькә намаз укытканда ул жамагатта болган заифларны, улуларны һәм төрле хаҗат кешеләрен уйлап, кыска суралар укысын дип, һәм шилта, һәм тәнбих кылмыш иде. Буларның сәбәбе исә пәйгамбәрбезнең җиңеллек сөюе вә халыкларның гыйбадәттән безүләренә вә диннән мәхәббәт алмауларына сәбәп булудан куркуыдыр. Путларга, йылдыз һәм санамнәргә гыйбадәт кылучы вә бузык ышанычларны мәстәк итүче гарәпләрнең ислам дине хузурында тезләнүләренең өлфәт вә мәхәббәт әсасларына бина итергән бер җәмгыять һәленә килүләренең Хатта бүтін дүнияға мәдәният вә ғилім дәресе бирерлік дәрәжәләргә җитүләрнең сәбәбе динне өйрәтүче сахабаларның Алланың юлына хикмәт вә гүзәл насихат белән чакыр. Динне белмәгәннәр белән иң гүзәл, иң йомшак рәвештә тартыш дигән аяткә муафик йомшак юл тотулары вә халыкларны үзләренә хайран калдырулары вә пәйгамбәребезнең динне кулай күрсәтегез, читенләштермәгез Куркытмагыз, дин авыр нәрсәдән гыйбарат дигән фикер тудырмагыз дигән әмерләрнең әсас тотылуы булды диләр. Риза Фахреттин хәзрәтләре пәйгамбәребезнең дин эшләрендә ифратны тыйган хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер Фахреттин хәзрәтләренең Джавамигул Келим шәрхендә урын алган 73-нче хадисне укып бирик. Инна сәида ләмән джуннибал фитана إن السعيدة لمن جنب الفتن إن السعيدة لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر ترجمه بختле шул кишедер ки фитнәләрдән читтә калдырылмыш булар вә тагы шул кишедер ки бәлаланса сабыр итер Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт биргән аңлатманы укып китик Пәйгамбәрбез үзенең тогаларында һәр вакыт фитнәдән Аллага сыйынадыр вә мусульманнарга да фитнәдән саклану белән буйрадыр иде. Саклана вә сыйына торып та фитнәгә эләксә, аның чарасы исә сабыр итү булып, сабыр итүче кеше бәхетледер. Юк җирдә кешеләр үстеннән донос ясаучылар, гаиләләр вә бала-чагалар арасына куркулар салып, яшьләр агызуга, Хаклы хаксыз икәнлеген яхшы белми торып, үз дин кардәшләрен түрәләр вә мәхкәмәләргә тарттыруга, адамнар арасында дөшманлык артып, дуслык җепләре өзелергә, дин вә шәригат китапларының яндырылуларына, Алла Тагала исме вә Коръан Кәрим укыла торган мәктәпләрнең ябылуларына, дин вә ислам хөкемләрен өйрәтүдән башка җинаятьләре булмаган укытучыларның мәктәп вә мәдрәсә тәрбия итүчеләрнең җәзалар күрүләренә сәбәп булучылар, ушбу хадистан аңлашылган мәгънәгә күрә, бәхетле адамнардан булмасалар кирәк. Сабыр итүчеләр вә Алла Тагала тарафыннан килгән казаларга риза булып торучылар хакында Коръан Кәримдә зур вәгъдәләр бар. Шул вәгъдәләргә ышанучыларның бәхетле булуларында шөбһә юк. Бәлаларга сабыр итү вә казаларга буйсыну Бәлә булмый, казалар күрелми торган йортларга, ягъни җәннәткә бара торган бердән-бер юлдыр. Адам баласы дөньяда булган мөддәтендә кайгылар, хәсрәтләр күрми гомер сөрүе мөмкин түгел. Тормыш тигәнәк вә чәнәшкере агачлар үстендә йөрүдән, мәшәккәт дулкыннары белән сугышып йөзүдән гыйбарат. Акыллы кеше шушы мәшәккәтләрдән авырсынмаска вә киләчәктәге рәхәтләрне өмет итеп, болар каршында җиңелмәскә, күңелен төшермәскә тиешле. Һәр авырлык соңында җиңеллек булуы белән Коръан Кәрим вәгъдә кыладыр. Мөселман кеше, әлбәттә, шул вәгъдәне хәтерләп, күңелен тынычландырыр вә үз-үзенә насихат дәресләре бирер. Башка кешеләр рәхәт йөриләр, кайгылары юк, бары мин генә кайгылы дип санау ялгыш вә тиешсез эштер. Рәхәт йөриләр дип саналган кешеләрнең хәлләре тикшерелеп беленсә, ихтимал, алардагы бәлалар тагы да олыграк икәнлеге мәйданга чыгар. Дөнья кайгылар йорты булып, бер сәгат шатлыгы булса, аңа каршы 100 сәгат хәсрәте буладыр. Риза Фахреддин хәзрәт, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның бәхетле шул кешедер ки, фитнәләрдән читтә калдырылмыш булар, ва тоғы шул кишидир ки, бала килса сабыр итер деген сөзіне, қысқача алғанда, әне шунды аңлатма берген. Хұрметті тыңлаушылар, сіз мәрхум Риза Фахреддин хазратның Джавамигул Келим Шархи деген дини хизмәтеннән үзүктәр тыңладыгыз.
Хұрметті тыңлаушылар, сіз дини сахифа тыңладыгыз. Аны Хайреддин Садық әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә актуаль кызыклы язмаларны таба аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, 26 октябрьдән безнең кыска дулкыннарда тапшыру яшьлыклары үзгәрә. Кышкы вакытка күчкәч, Азатлыкның ярты сәгатьлек тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә 49 метрлы кыска дулкынның 5895 һәм 41 метрның 7380 яшьлыгында тыңлый аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.